хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр. Харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг нэвтрүүлгийн 41 дэх хуудсыг зөвхөж байна. 41 дэх хуудсанда хань ижил гэсэн сэдвийг хөөх болно. Хүний амьдралыг утга учиртай болгодог олон зүйл байдаг. Үүний нэг нь хань ижил юм. Нэг насныхаа туршид зовлон жаргалаа хуваалцаж, бие биенийхээ төлөө амьдрах шиг сайхан юм гэж үгүй. Тиймээс ч амьдралынхаа ханийг зөв сонгох тухай хүмүүс маш их ярьдаг. Бидний өвөг дээдэс минь амьдын диваачинд аж төрё гэвэл сайн хань ижил сонго гэж хэлсэн нь хоосон үг, хоосон цэцэрхэл огтоос биш юм. Ханиа сонгоно гэдэг элдв баар цангааны газраар хэсч, хэсэгхэн зуурын ганц цайтаа сангижрах ядмагхан харах төдийхнөр төсөлж болохгүй. Орчин цагийн зарим нэг залуус ганцаартаа сүрхшээхтэй амьдралд хэд ярч нүдэн аниад таалагдсан хүнтэйгээ гэрэлдэг. Энэ нь нүдэн аниад тамд унаж байгаагаас өөрсдгүй хэрэг юм. Ханиа яаж сонгох вэ гэж олон хүн асуудаг. Тэгэхээр хань болох хүний олж юм, тэрнийгээ таних нь маш чухал. Зүрх сэтгэлээ сонсч, ямар ч тохиолдолд дэрэгдээс чинь холдохгүй, нэг л ирсэн бол буцах сэтгэлгүй тэр хүнийг олж, түүнийхээ төлөө бүхнийг уучлж амьдрах шийдвэрийг хайр гэдэг юм. Сонгосон хандаа итгэн, түүндээ найдаж, тэрнийхээ төлөө таач бас тийм л хэмжээний золиосыг өөрөөсөө гаргах хэрэгтэй. Хэдэн ч өрөө байр амлаад, хичнээн тансаг машин үзүүлсэн ч сэтгэл нь хоосон хүн бол хань болох нь юу л бол. Ийм хүмүүс таниар амьдралынхаа тав тухыг хангуулах сонирхолтой байдаг юм. Харин зөвхөн танд зориулагдсан нэгэн хүн хүний олон дундаас гэрэлтэж, хүйтэн шөнөрч таны төлөө хідэн бээрийг ганцаар алхна, амьдралын ямар ч саадыг сэтгэлийн хатаар туулж, өвдөж завхад дэрэгдээс чинь холдож хөндөрөлгүй, харин улам ойртон дотносох тийм л илж дулаантай хүн таны хань байж чадна. Тэвчээр итгэл, халамж анхаарал, үнэн сэтгэл, өөдрөг ариун оюун санаа нь энэ орчлонд амьдрах хүний сэтгэлийн алтан гадс юм. Алтан гадсод харанхуйд тойрсон хүнийг замчлах луужин болдог. Тэгвэл үүний адилаар сайн хань, амьдралын ямар ч төөрөгдөлд орсон ч танд итгэж, тэвчиж, таныг халамжлан анхаарч, танд өөдрөг урам зоригийг бэлгэлдэг юм. Амьдралын чин өдрүүд хичнээн харанхуй байсан ч сэтгэлийн сайхан бүхнээр зэвсгэлсэн сайн хантай бол та алзахгүй давна. Миний уншдаг номонд яг энэ тухай. Нарандор түүний чамд өгсөн утгагүй амьдралынхаа бүхэл өдрүүдэд өөрийн хайр тэмхтээтэй жаргалтайгаар амьдрах түн. Энэ нь нарандорх чиний хөдлөмөр болон амьдралд чинь чамд шагнал болно гэж бичсэн байдаг юм. Энэ мэрэгэн үг цаг хугацаа өнгөрөх тусам алч шиг улам өнгөрч, үнний цээжинд гэрэлтэж байна. Нэрэл амьдралын хамгийн сайхан өдрүүдийн нэг бол гэрэлт юм. Тэр гэрэлтэн дотор олон чухал үйл явдал өрнөдөг. Анхны үрээ төрүүлж аав ээж болно. Ач зээгээ үзэж өвөө эмээ болно. Өтөлж хорвоогоос явах үедээ хүн үлдээсэн эд баялгаа мэс, харин үргэлжлэл болсон үр хүүхдийнхээ төлөө санаа чилээж төгсдөг юм. Тэгэхээр хэрвээ та амьдралыг тань утга төгөлдөржүүлэх сайн хүнтэйгээ учирсан бол түүнийгээ битгий гомдоогоорой. Гомдооч шархлуулах нөхцөл бүрээс өөрийгөө холдуулж, хайртай хүндээ баяр баясгалан бэлэглэхийн төлөө та өөрийгөө зориул. Үүнийхээ хариуд та эргээд ханиасаа сайхан бүхнийг мэдрэх болно. Таны энэ дэлхийд ирсэн өдрчний тоотой гэдгийг санаж, амьдралынхаа өдрүүдийг утга учиртай байлгаарай. Амьдралынхаа өдрүүдийг утга учиртай байлгах олон хүчин зүйл байдаг. Тэрний нэг нь хань ижил юм а гэсэн үгээр хүн үгийнхэн 41 дэх хуудсыг хай. 42 дэх хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Дөрв баяртай.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэ аниж найн. амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс гэтэл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явахаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсорой.